Luento 20, syksy 18. Katsottiin äsken tuossa Peden rautakauppasketsistä. Kattokaa jostain 5,5 minuutin kohdalta 8 minuuttiin se, jos ette ole kattonut, että viittaan siihen tuossa jossakin kohti. Periaatteessa tämän päivän asiasisältö on poikkeukset. Sitten katsotaan vähän siihen eiliseen poistamisdemo-tehtävään liittyen vielä noita delegaatteja lambda-lausekkeita. Niitähän voitte myös hyödyntää sillä harjoitustyössä, mutta ei ole pakko. Ja sitten luennon lopuksi katon vähän, että mitkä asiat vaikuttaa ohjelman suoritusaikaan. Ja otan sen sinne loppuun sen takia, että jos jotakin ei voi vähempi asia kiinnostaa, niin voi siinä sitten halutessaan jättää sen osan kuuntelematta. Mutta aloitetaanpa siinä eilisillä kysymyksillä, eli katsotaan, olette sitten mitään oppinut. Eli vetää ihan samat kuin eilen. Eli meillä on ensiksi ohjelma I on 3 ja sitten A laitetaan I++, ja sitten kysymys oli, että paljonko meillä putkahtaa noihin muuttujiin ton jälkeen, eli mitä se käytännössä tulostaa. Ja nyt mä muutin sen systeemin, miten se kommunikoi sinne teille, että katsotaan toimiiko se huonompi vai paremmin. Aika paljon no answereita vielä. Eli tämähän tarkoitti, että kun on I++, niin sehän tarkoitti sitä, että se I-arvo käytetään raakana, eli se tarkoittaa ilman muuta sitä, että A menee 3, ja nyt kun se I kasvaa tässä lauseessa, niin se tarkoittaa, että se on sitten kyllä tämän lauseen jälkeen 4, eli tuo A on 3, I on 4 on oikea vastaus, ei toisinpäin. Jos näiden kanssa on pienikin hankaluus, niin mun neuvo on, että älkää ikinä käyttäkö sitä I++ tai +i:tä muuta kuin yksinään omana lausekkeena, ei lausekkeen osana, koska sillä on 2 toimintaa. Se antaa se oma arvonsa ja se muuttaa sitä omaa arvonsa joko ennen tai jälkeen. Eli sitä ei kannata mennä urheilemaan, jos ei sitä osaa käyttää. Ei sitä missään tapauksessa pakko käyttää. Seuraava, eli mitä tuossa. Tuossa kun i on 3 ja sitten a:han laitetaan +i. Koittakaa nyt kaikki vastailla sinne. Ja ensi maanantaina ne kaikki värkit mukaan, niin saadaan piettyä koko luentokysymyksillä. Tulipas siinä hajajakauma, eli i on 3, a:han laitetaan +i, ja tämähän tarkoittaa sitä, että se i kasvaa ennen kuin sitä käytetään mihinkään. Eli nyt i on 4, ja tarkoittaa sitten sitä, että kun se tulostetaan se i, niin se on 4, eli ne vaihtoehdot, missä i on 4, niin vaan ne on tässä järkeviä. Ja mitä a:han sijoitetaan, niin a:han sijoitetaan se i-arvo, mikä se on sen kasvamisen jälkeen, koska se kasvatus tehdään ensiksi, eli a:han tulee 4, eli 4,4 on se oikea vastaus tässä. Et aika monella siinä on vielä petraamisen paikka tässä, tai jos ei tämä onnistu, niin tosissaan, eli kirjoittako koskaan lauseita. Eli käykää ihmeessä menkö laittamaan niitä niihin hakasulkuihin missään taulukoissa ja muissa, missä te tiedä. Että se joku nörtti voi se sinne laittaa, mutta jos ei tiedä, mitä se tarkoittaa, niin silloin on parempi olla käyttämättä sitä rakennetta. Viimeinen kysymys, i on 3, a on 0, a on i+1, ja sitten katsotaan, että paljon tulostaa. Nyt ne, jolta meni nuo 2 ekaa väärin, niin hierokaa sitä ajatusta niin kauan aikaa, että muistat, että miten se siinä meni. Eli tämähän meni huomattavasti paremmin, eli osoittaa sen, että tietyssä mielessä tämä on selkeämpi, kun ei tehdä niitä sivuvaikutuksellisia asioita samalla. Eli tämähän tarkoittaa, että me lasketaan lausekkeen i plus 1 arvo, se ei millään tavalla muuta iitä, eli i jää kolmoseksi ilman muuta, mikä ei ole käskenyt iitä ikinä muuttumaan, eli i on 3, eli ne vaihtoehdot, missä i on 3, niin on mahdollisia. No, aahan tulee sitten tämän lausekkeen arvo, eli se 4. Eli a on 4, i on 3 on se tähän oikea vastaus. Ja tosissaan näissä muissa, niin kuin eilen sanoin, niin jos tuommoista tarvitsee tehdä, niin ei siinä ole pakko urheilla. Eli jos mä haluan ensiksi kasvattaa iitä, niin kirjoittaa se ihan rehellisesti, millä tahansa niistä tavoista meillä iitä voidaan kasvattaa, niin kirjoittaa se ihan rehellisesti ensiksi. Niin silloin se tekee sama asia, mutta ei ole epäselvää, että mitä tapahtuu. Tai toisinpäin, että jos meillä on tuo jälkilisäys, niin sitähän vastaa sitten se tilanne, että me käytetään sitä arvoa nyt ja sitten millä tahansa niistä 4 eri tavasta, joita oli i on i plus 1 tai i on i plus on 1 tai sitten plus i tai i plus, eli nuo 4 tapaahan meillä oli kasvattaa sitä arvoa, että kirjoittaa se ihan omalle rivillensä ja kasvattaa siinä, niin ei tule mitään epäselvyyksiä. Eli niin kuin tämä osoitti, niin onhan tämä niin kuin yleisölle helpoin lukea, kun siinä ei tehdä mitään kotkotuksia. Et jos tätä on pakko käyttää, niin käyttää sitä omalla rivillään. Ei sitä ole silloinkaan pakko käyttää, että mikä tahansa näistä toimii. Forsilmukassahan se on tyypillistä kirjoittaa sinne kasvatuslauseeseen tuo i++, mutta sinnekinhan saatte kirjoittaa ihan minkä tahansa noista 4. Se toimii ihan yhtä hyvin, että se ei ole mikään ihmeoperaatio. Tuossa mulla on ensiksi noista poikkeuksista, mutta mä tajan mennä sen tuohon speden juttuun liittyen, niin toisessa järjestyksessä. Eli katsotaan niitä eilisiä demo 9 vastauksia, missä piti tehdä semmoinen alijohma, mikä poistaa tavaraa sieltä taulukosta. Olihan mulla tähän jotain papereitakin ja sitten tuossa on muuten eilisiä demotehtävän vastauksia kanssa, jos joku eilen saanut. Tuossa on tämänpäiväisiä ja tuossa on eilisiä demotehtävän vastauksia, jos joku haluaa paperilla. Niin, eli piti poistaa ne sanat sieltä. Tässä tulee kauhean monta sisäkkäistä silmukkaa ihan tarpeettomasti. Tuossa on periaatteessa toimiva juttu, mutta katsotaanpas täältä nyt sitten tuohon speden rautakauppajuttuun liittyen vaikka tämmöinen, että kuinka moni on käyttänyt sillä contain-sanaa. Eli mitä tässä tapahtuu, niin tässä tapahtuu sitten, ei ole ainoa, niin on 14 samanlaista spedeä siellä. Eli tuossa tapahtuu se, että me ensin kysytään, että onko siellä sitä poistettavaa sanaa. Oliko se hauskaa, kun se spede kiipi sinne ylös ja katsoo, että onko pulttia. Sitten tulee takaisin ja sanoo, että on tai ei ole. Sitten kun se on tullut takaisin, niin Simo sanoo siellä, että no mä poistan sen sieltä. Eli ei ole mitään järkeä kysyä kontenssilla ensiksi, että onko siellä semmoista, koska se tarkoittaa sitä, että me mennään se koko sanallista läpi te ja katsotaan, että onko siellä semmoista. Viedään tikkaat naulaan, tullaan takaisin ja sanotaan, että on siellä. Ja sitten just kun on sanottu, että on siellä, niin sanotaan, että poistetaan se, mikä tarkoittaa sitä, että okei, haetaan taas tikkaat, kävellään sinne kyseisen otuksen kohdalle. Ja sitten poistetaan se. Eli me tehdään kaksinkertainen työ siinä, kun mennään tuolla kontenssilla kysymään, että onko siellä sitä olemassa. Et näitä on siellä aika paljon muitakin, jotka on sen tehnyt. Eli siinä ei ole sinänsä tolkkua. Eli kaikki, jotka on kontenssia käyttänyt, niin kannattaa katsella sitä videota niin kauan aikaa, että ymmärtää, että mikä siinä oli se videossa se hauska juttu. No niin, eli periaatteessa se poistaminen voidaan tehdä. No, onhan mulla se demojen vastaukset tuolla, eli poistot. Poistot. Listat tuossa. Eli periaatteessa se poistaminen voidaan tehdä sillä tavalla, että sanotaan vaan, että niin kauan aikaa, kun me voidaan sitä poistaa alkio. Eli ei meidän tarvitse kysyä, onko sitä alkiota, vaan me voidaan sanoa suoraan, että alahan poistamaan se sieltä. Jos ei siellä ole sitä, niin se ei poista sitä. Siinä mielessä se on fiksumpi kuin spede, että se ei voinut niitä kaikkia tuoda, vaikka pyydettiin, mutta tämä poistaa, jos se pystyy poistamaan. Ja jos se poisti sitä yhdenkin sanan, niin se palauttaa sitten true, eli tätä poisti, mikä sopii justiinsa tuolle vaililletotuusarvoksi, niin kuin sille vaililille pitäisi antaa. Ja sitten, jos se sai poistettua, niin me lisätään, tässä oli tämä ratkaisu tehty semmoista, että kertoi monta se on poistanut. Tämähän ei olisi pakollinen osa demotehtävää, eli jos tämä jätettäisiin pois tästä, niin siinä on riittänyt se, että me olisi pitetty puoli piste heti tuohon vailin perään. Eli me olisi siinä vailin toteutusosassa tehty välttämättä yhtään mitään. No sitten, jos se poisti sieltä jotain, niin tämä oli true, niin sehän aiheuttaa, että silmuka tehdään uudestaan, ja sitten se lähtee uudestaan poistamaan sieltä tämän. Niin kuin ainoa huono puoli oikeastaan siinä, että se aina sen poistamisen aloittaa sieltä alusta asti uudestaan. Että semmoiset, jotka on sitä mennyt jollakin indeksillä eteenpäin ja aloittaa siitä kohti sen poistamisen, niin siinä on se hyvä puoli, että se ei niin kuin ala sitä poistamista poistettavaa etsimään sieltä alusta, koska eihän se siellä enää voi olla, koska se on siihen pisteeseen asti jo periaatteessa kaikki poistanut. No sitten toinen vastaava, missä ei kannata lähteä ihmettelemään, niin index offia on täällä käytetty aika huolimattomasti. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa, niin me ollaan menty iillä sitä listaa läpi. Ei huono idea. Siitä on katsottu, että onko paikassa i poistettava sana meillä. No jos on, niin sitten käydään kysymässä sieltä, että missä paikassa on tämä sana, mikä me nyt ollaan poistamassa. No mitäpä sitä kysymään, koska tämä iha on just se paikka, missä me ollaan menossa. Eli tämä tarkoittaa taas, että spede menee hakemaan tikkaat sieltä, kävelee, mihin asti kävelee, ja etsii sen paikan, missä se on, koska se paikka oli meillä jo tiedossa. Eli oikeastaan kaikki, jotka on käyttänyt index offia, niin siinä on jonkun sorttinen ongelma. Pisiin. Tässä tämä pisin esittää oikeastaan pisimmän indeksiä, mutta sama juttu, että turha etsii sitä pisimmän indeksiä, koska tämä i on just se kohta, missä me ollaan, missä se on, niin siihen ei tarvitse erikseen sitä etsiä. No sitten vastaava samanlainen turha index offin käyttö on vaikka tämmöinen, että mä ensiksi kysyn, olko meillä se sana taas. Mä taas kysyn, että jos tuo sanat.contains, ja nyt vaikka se etittävä sana, niin siinä tapauksessa mä käyn sitten etsimässä, että vaikka nyt indeksi on sanat.index of sana, niin tämä on oikein malliesimerkki semmoisesta, missä sitä spedeä juoksutetaan ees taas. Eli ensin käydään kysymässä, että onko siellä sanaa, ja sitten kun on saatu selville se, että ahaa, siellä on sana, niin sitten mennään kysymään sieltä, että no missä kohti se on siellä, koska tämä kontensi joutuu ihan väkisin kävelemään siihen kohtaan, missä se on. Eli tämä on pieni ongelma tämmöisissä valmiissa alioihmissa, että niitä voi niinku hyvin huolettomasti kutsua, ajattelematta yhtään sieltä, että ne joutuu aivan sairaan isoon hommaan jossakin asiassa. Eli jos tämmöinen tarvitsee tehdä, tämähän voisi jatkua tämä tarina sitten sillä tavalla, että tuolla tiedolla, että mikä tuo indeksi on, niin sillä tiedolla sitten tehtäisiin tuossa jotakin puoliksikin järkevää. Eli toi voisi jatkua tuossa sitten sillä tavalla, että siitä tehtäisiin jotain järkevää. Niin tollehan se ei kannata tehdä, vaan jos mun tarvitsee tuo tietää, niin tehdään se sitten rehellisesti sillä tavalla, että ensin pyydetään se indeksi sieltä. Ja sitten katsotaan, että onko se indeksi semmoinen, mikä tarkoittaa, että sitä löytyy jotakin. Eli sehän palauttaa meille negatiivisen luvun, jos ei se löyä mitään, eli jos se löytyi sieltä jotakin, niin silloinhan se, mitä index off löyti, niin sehän on silloin meillä positiivinen luku. Ja sitten me sillä tiedolla tehdään jotakin. Niin nyt ei tarvitse kaksi kertaa juosta niitä rappusia ylös alas. Saitteko pointin verrattuna siihen, mikä siinä sketsissä on? Eli samaistakaa niitä, mitä te teette asioita, niin samaistakaa aina niin kuin ihan oikeaan maailmaan. Että tekisitte sitä itse ihan oikeasti sillä tavalla, jos teidän tarvitsisi tehdä. Ja epäilen, että useimmiten ette tekisi samalla tavalla kuin mitä kirjoittaisi ne ohmakoodiin. Että se ohmakoodi pitää olla sitä, mitä me tehdään niin kuin normaali elämässä. Sitä ei kannata yhtään yrittää niin kuin mystifioida joskus niin kuin käsittämättömäksi. Sitten voi olla eri asia, kun me saadaan tekoäly sille tasolla, että se niin kuin, mä vaan tässä ajattelen jotain, se tietää, mitä mä haluan. Mutta me ollaan vielä hirveän kaukana siitä asiasta. Okei. Eli kontenssin käyttöä pitää niin kuin oikeasti miettiä, milloin se on järkevää. Toki se on silloin järkevää, jos ainoa, mitä mä haluan tietää, että onko siellä sitä. Ja sen jälkeen mä vähät välitän siitä, että missä kohti se oli tai muuta, niin silloin se kontenssin käyttö on järkevää. Ei tämä tarkoita sitä, että ei sitä saisi koskaan käyttää, mutta jos mä heti perään menen niin kun kysymään jotakin muuta, joka vaatii uudestaan ne stikkaiden hakemisen, niin silloin se kontenssin käyttö on järkevää. Joo. No sitten tuohon poistamiseen, niin jos mun pitää poistaa sitä jotakin, sillä teidän listauksessa on tuo, mä menen tänne poistot tuossa. Eli mä kielsin käyttämässä sitä remove allia siellä demotehtävän tekemisessä siihen kaikkien sanojen poistamiseen sen takia, että se parametri, mitä se haluaa, niin kun katsotte tuosta helpistä, niin se parametri, mikä se haluaa, niin se on predikaatti merkkijonosta match. Eli sen käyttämiseksi meidän pitää osata käyttää niitä predikaattifunktioita. Eli predikaatti on semmoinen funktio, joka palauttaa tosi tai epätosi sen mukaan, että onko joku semmoinen, mitä mä haluan nyt käsitellä. Eli esimerkiksi mä poistan sanoja, niin predikaattifunktio on semmoinen, joka sanoo tosi silloin, kun mä oon semmoisen sanan kohdalla, jonka mä haluaisin poistaa sieltä. Ja tällä tavalla tästä remove allista saadaan niin kuin tosi monikäyttöinen, koska mä voin asettaa sinne lähes minkälaisen ehon tahansa sille poistamiselle. Että se ei ole vaan semmoinen, että poista semmoinen sana, missä on tämä sisältö, vaan se voi olla vaikka, että poista semmoiset sanat, mitkä alkaa koolla. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että jos mä haluaisin vaikka poistaa koolla alkavat sanat, niin mä kirjoittaisin jonnekin predikaattifunktion vaikka alkaa koolla. Ja sitten kirjoitan tänne funktion, joka on niin älyttömän hieno, että muutkin voi sitä käyttää. Ja kun se on predikaattifunktio, sen pitää palauttaa siis boolean totuusarvo. Sen nimenä on meillä nyt tuo alkaa koolla. Ja sitten sen parametrilistana on yksi alkio sieltä joukosta, mihinkä tämä remove all on nyt kajoamassa. Eli nyt kun tämä meidän sanat on lista stringeistä, mistä en muuten ihan varmaan, miksi mulla lukee tuossa iso S, se on vähän ehkä jäänyt vanhoilta ajoilta, no muut saa ollakin isoja S, niin koska tuo lista on lista stringeistä, niin silloin sen ainokaisen parametrin tyypin pitää olla sitten yksi alkio sieltä listasta, eli tässä tapauksessa merkkijono. Ja nyt mun pitää sitten kirjoittaa tähän se, että onko tämä sana, mikä tänne tulee. Eli ideana on se, että tämä remove all kutsuu mulla nyt jokaisen alkion kohdalla tätä predikaattifunktiota, jolloin tällä kertaa tämä nimi. Ja se mun predikaattifunktio on kertoo, että onko tämä semmoinen, minkä mä haluan poistaa vai eikö. Eli tässä tapauksessa niin mä katson, että alkaako se koolla. Eli sitten mä katson vaikka, että onko sanan ensimmäinen merkki. Onko se K-kirjain, missä on melkoinen riski, koska jos ei siinä sanassa ole yhtään merkkiä, niin se kaatuu tähän. Eli tähän pitäisi oikeastaan kirjoittaa vähän älykkäämmin, mitähän mä olin sitten älykästä muuten itse edes siihen kirjoittanut. Joo, eli jos siellä sanassa ei ole yhtään kirjainta, niin silloinhan se ei ala koolla missään tapauksessa. No jos se alkaa koolla, niin silloin mä palautan true, muussa tapauksessa mä palautan false. Noin. Nyt mulla on siinä predikaattifunktio, mikä kertoo, että onko se semmoinen, minkä mä haluan poistaa. Eli jos se alkaa koolla, niin mä haluan sen poistaa. Eli nyt kun mä ajan ton ohjelman, niin sitä listasta pitäisi häipyä ne koolla alkavat sanat. Ajaako se sitä? Tässä nimittäin kävi semmoinen onnettomuus, että mä tein tästä Jypeli-projektia, mä ajattelin olla nokkela, että mä saan sitä tehtyä ei-Jypeli-projektin sillä, että mä otan ne ylimääräiset sieltä pois, mutta eihän se mitään toiminutkaan näköjään. Ei sitä voi niin vähällä muuttaa sitä Jypeli-projektia. Eli otetaan Live 20 tämä poistoprojekti pois kokonaan ja lisätään se sitten uudestaan sinne tällä kertaa asiallisesti konsoliprojektina. Eli konsoliprojektina poistot. Luuli olevani näppärämpi kuin olinkaan. Press any key to continue. Noin, eli nyt se remove all tulee tämän kissan kanssa mun luokse. Eli nyt se sana, kun me kutsutaan sitä meidän alkaako koolla, niin on kissa tällä kertaa. Mä vastaan, että tosi, poistetaan. Sitten se kysyy tuolla, koira, se on tosi, poistetaan. Kana alkaa koolla, poistetaan. Susi kohdalla mä vastaan, että ei ole semmoinen, jonka mä haluan poistaa, vastaa false. Ja sitten sen takia jäljelle jää sinne meidän taulukkoon nuo alkiot. No, huonostihan siinä kävisi, jos mä menisin kotiin ja kertoisin pojille, että hei, mä oon tehnyt semmoisen ifin, missä jos se on totta, niin mä palautan true ja muuten mä palautan false, että eihän mä oikeasti ilkeä kotiin ja mennä. Eli oikeastihan koska se on boolean lauseke, mikä palauttaa true tai false, tämä minkä nyt maalasin, niin miksi mä suoraan palauta sitä. Eli yhtä tyhmää olisi palauttaa semmoinen if jotakin, niin return true, else false, kun, että tekisi sillä tavalla, että mulla on jos i on 1, niin mä palauttaisin 1, jos i on 2, niin mä palauttaisin 2, eli eihän kukaan itseään kunnittava ohjelma ja koskaan voisi kirjoittaa tämmöistä koodia. En tässä olisi mitään järkeä. Ja ihan sama koskee sitä boolean lausetta, että eihän siinäkään ole mitään järkeä, että jos se arvo on jo suoraan, mitä mä haluan palauttaa, niin sitä on järkeä sitten ifitellä. No niin, siinä mulla on predikaattifunktio. Ne kaikki ratkaisut, myös oma malliratkaisu, silloin kun me tehdään se remove yksitellen, niin ne on silleen vähän huonoja, että ne tekee älyttömästi työtä. Eli kuvitellaan, että meillä on tuossa jotakin, mä voin oikeastaan nämä kääntää näkyviinkin asti. Eli jos mun pitäisi poistaa tästä vaikka punaiset kortit, niin ne removet, mitä me tehtiin, niissä demon malli, munkin omassa mallin vastauksessa, ne oli suurin piirtein tämmöisiä, että ahaa, punainen kortti poistetaan ja sitten siirretään kaikkia muita pykälä taaksepäin. Näin. Sitten huomataan, että ahaa, seuraava punainen kortti poistetaan ja siirretään kaikkia muita pykälä taaksepäin. Ja tämä ei ole poistettava, no tuo on poistettava, poistetaan ja siirretään kaikkia muita pykälä taaksepäin. Ja mä olen melko varma, että kukaan, jos siellä emäntä käski omakotitalon pihasta poistaa kaikki, siellä on pihalaatteja, jokainen painaa 50 kiloa kipaalle. Että jos sieltä pitäisi poistaa suurin piirtein joka toinen, niin en usko, että kukaan teistä lähtisi tekemään oikeasti sillä tavalla, että ottaa siitä se 50 kiloa painavan laatan ja sitten kaikkia 20 muuta laattaa niin kuin nostamassa pykälän taaksepäin. Eli oikeastihan tässä tapauksessa niin kuin toivottavasti suuri osa teistä tekisi sillä tavalla, että jos ne olisi niitä pihalaattoja, niin teki sitten sillä tavalla, että suurin piirtein lähti sitä näin menemään, että jos tämä on poistettava, niin okei, se heitetään roskiin. Ja sitten tämä punainen näyttää täällä, että mihinkä kohti uusi pitää kantaa, eli uusi pitää kantaa tuohon kohti, siis semmoinen, mikä jätetään jäljelle, se pitää kantaa tuohon kohti. Tuo keltainen näyttää, että mitä kohtaa me siinä tutkitaan. Punainen näyttää, että tuohon tulossa uusi. No, tämä on punainen, ei sitä kannata kantaa mihinkään, se heitetään roskiin. Tuo on punainen, se heitetään roskiin. Ahaa, nyt tuli hyvä, se siirretään tuonne noin. Seuraava tulee tuohon kohti. Taas on semmoinen hyvä, mikä pitää säilyttää, se siirretään tuohon kohti. Tuo hyvä pitää säilyttää, se siirretään tuohon kohti. Eli tälleen se algoritmi teillä todennäköisesti menisi. Punainen, roski, eli tuo vaan eteenpäin ja tuo siirretään tuohon punaisen kohdalla ja yksi eteenpäin. Ja tuo on punaisen kohdalla roski ja tuolla on tuommoinen. Ja mikä siinä on oleellista äskeiseen nähden? Eli se ensimmäinen versio meni sillä tavalla, että mä menin koko aineiston, jos siinä aineistossa on n-alkiota, niin mä menin se n kertaa n läpi. Jos n sattuisi olemaan 1000, niin n kertaa n on 1 000 000. Ja tämä versio, minkä nyt tein, niin tuo keltainenhän meni sen koko aineiston läpi yhden kerran. Jos se aineiston koko n, niin se meni yhden kerran. Ja tuo punainen tuli siellä perässä. Ja kaikkein huonommassa tapauksessakin se olisi tullut tuonne n-ää asti, mutta välttämättä se ei tee edes n-ää asiaa. Eli jos minulla olisi ollut 1000 alkiota, niin tämä jälkimmäinen algoritmi olisi tehnyt korkeintaan 1000 hommaa, tai niin kuin 1000 hommaa. Ja se toinen olisi tehnyt 1 000 000 hommaa, niillä on melkoinen ero. Ja tuo remove all nyt sitten, koska silloin itse pääsy sinne aineistoon, niin se remove all ei ole niin tyhmä, että se siirrät niitä niin kuin yksitellen taaksepäin, vaan se remove all tekee just tällä tavalla, eli se kysyy siinä jokaisen kohdalla, että onko tämä se poistettava eli kun se kulkee täällä, niin se kysyy aina sen, että onko tämä poistettava. Jos se on poistettava, niin se tekee just mikä tuossa äsken oli, että tietyssä mielessä siirtää se syrjään. Tietokoneissahan ei tarvitse oikeasti siirtää syrjään, kun me kirjoitetaan vaan siihen muistipaikkaan päälle arvo. Tämä mun korttipeli ei salli kahta korttia samassa paikassa, niin tässä mun pitää heittää se roskiin, mutta tietokoneessa se tarkoittaa se poistaminen, että me laitetaan sen päälle uusi alkio. Mutta me sitten tuodaan vaan kauempaa ja kauempaa niitä sen mukaan, että montako me ollaan tähän mennessä poistettu. Eli suomeksi, että kuinka isoksi tämä ero tämän punaisen ja keltaisen sormen välillä on päässyt kasvamaan. Ja sen takiahan sitä muuten sanotaan indeksiksi, sitä, minkä kohdalla me ollaan, koska tätähän sanotaan indexfingeriksi. Englanniksi. Okei, eli siksi tuon remove allin käyttäminen on järkevää, mutta sitä pitää osata käyttää, eli sen käyttämiseksi pitää osata kirjoittaa se predikaattifunktio sinne. No jos mä haluaisin poistaa sieltä vaikka kissoja, niin toki mä voin sitten kirjoittaa sillä tavalla. Toki mä voin kirjoittaa sitten sillä tavalla, että mä kirjoitan tänne funktion, että onko kissa, ja nyt mulla tulee sanaa parametrina, ja mun pitäisi vastata true tai false sen mukaan, että onko mä kiinnostunut tekemään tälle jonkun tempun. Eli tämä sama koskee kaikkia muitakin countteja ja kaikkia sum ja muita valmiita algoritmeja, mitä nämä sisältää, että niille viedään predikaatti, mikä sanoo, että milloin mä haluan sitä käsitellä. Niin nythän mä kysyn sitten täällä, että sana on kissa. Miksi se kun tässä kielessä noi merkkijonot oli kaksinkertaisissa lainausmerkeissä. Niin nythän mä saan sitä kissat pois, kun mä kutsun, tai tuossa kohti sanon, että kutsu aina predikaattifunktiota, onko kissa siinä kohti, kun haluat tietää, että onko se poistettava vai ei. Niin nyt sieltä lähtee kissat pois. Onko tähän asti sitä kysyttävää? Eli jypelihän perustuu hirveän pitkälle tähän, että me viedään siellä niin kuin parametreina aliohjelmia, että jos jotakin tapahtuu, niin kutsu tuota aliohjelmaa. Tässä se tapahtuminen on sitä, että me kysytään, että halutaanko tuo poistaa. Voitte vaikka debuggerilla katsoa, että pistätte tuohon kohti breakpointia ja ajatte sitä, niin nyt me tultiin tähän ja nyt siellä on se ensimmäinen kissa meillä ja me vastataan siihen true, sen takia sieltä häviää. Sitten me tullaan tähän uudestaan, nyt se kysyy koirasta, että sana on koira, että mitä sä sille haluat tehdä, true vai false. No, mä palautan sitä false, koirat kannattaa säilyttää. Ja sitten kanaa ja susi ja ankka ja sitten sinne enää ikinä tulla. Eli muistakaa, tässä me ei missään tapauksessa kutsuta sitä aliohmaa, vaan se aliohma asustaa jossakin. Me annan tässä aliohmalle viite, että tuolla on se funktio, että sit kun sä tarvit sitä, niin kutsu sitä funktiota. Ja tätä ne on ne kaikki Jypelin törmäyskäsittelijät, mitä te teette. Joo, onko tästä kysyttävää? Joo, mä tuun tohon kohta. Ihan hyvä kysymys, mutta se oli tulossa vastaus siihen ihan oikeastikin, mutta saat nyt silti. Onko muita kysymyksiä ennen kuin mennään eteenpäin? Joo. Jos haluaa säätää tänne iso K, niin sitten melkein pitää tuohon pistää tai sitten pistää tuu upper-kase tai tuu lower-kase, että ehkä tässä helpois olisi pistää car.tuu loveriksi muuttaa tuo kirja, mikä meillä on tuossa ensimmäisessä paikassa, ja kysyy, että onko se sitten, niin nyt oli se iso tai pienkirja, niin se tulee sillä katsottua. Muuta. Eli ihan teidän mielikuvituksestakin, että minkälaiseksi teette nämä predikaattifunktiot. No sitten. Nyt jos joku sitten kysyy, että miten mä saisin koirat sieltä poistettua, niin okei, helppo ratkaisuhan on, että tehdään yksi aliohma, jonka nimi onko koira. Mutta sitten jos mä kaikkia maailman sanoja kohti teen omaa aliohmaa, niin aika rankaksi se käy homma, eli se ei ole kovin kätsyhomma silloin. Nyt murheeksi tulee se, että tämä on yksi parametrinen tämä meidän onko kissa, eli mä en saa sille millään vietyä sitä toista parametria, että mä haluaisinkin poistaa sieltä nytten sanat, jotka ovat tämmöisiä. No toki meillä on semmoinen surkea mahdollisuus, mitä naapurin poika saattaa tulla esittelemään innoissa, että hei, tee tänne private static string poistettava ja laita sinne se kissa. Ja sitten annetaan tämän nimeksi Riiname, onko pois, olkoon sen nimi niin, en jaksa kirjoittaa pidempään. Ja nyt kun meillä on tuolla tuo staattinen vakio, niin me voidaan kysyä täällä, että onko tämä se poistettava. Noin. Mutta tähän ei kannata ikinä sortua. Eli tämä on melkein niin kuin suurimpia ihmiskunnan syntejä, että me lähdetään tekemään niin sanottuja globaaleja muuttujia. Koska sen jälkeen mopo on karannut lopullisesti käsistä. Eli meillä ei ole mitään kontrollia, että ketkä kaikki noita globaaleja muuttujia muuttelee siellä. Että kirjoittakaa jollakin niin isolla värikynällä, kun pystytte kirjoittamaan, että ei ikinä. Ja mikä sitä tekee vielä tavallista attribuuttia huonomman, niin on tuo statiik-sana. Eli se tarkoittaa, että se on yhteinen silloin kaikille, kaiken maailman olioille, jotka on tehty tässä samasta luokasta. Eli kaikilla on yksi ainut yhteinen muuttuja, jolloin mulla voi olla yksi olio, mikä sitä ihan omin päin muuttelee, ja silloin se on toistenkin olioiden perspektiivistä muuttunut, ja silloin me ei pystytä niin kuin hallitsemaan yhtä, että miten se toimii. Eli tuo on älyttömän huono ratkaisu. Eli jos me oikeasti halutaan, että meillä on tommonen, että mitä pitäisi poistaa, niin nippanappa me voidaan sitä pitää täällä niin kuin lokaalina muuttujana täällä meidän aliohmassa. Mutta edelleen on ongelma, että millä mä saan ton poistettavan vietyä tuonne onko pois sille parametrina. Ja vastaus on, että en tällä tasolla millään tavalla. No, nyt mun pitää tuo korjata, koska se ei täällä tule toimimaan, niin mun pakko laittaa se kissa, että mä saatan syntaktisesti tai joku joku, että mä saan tämän syntaksi olemaan oikein. No, sen takia se on yksi syy, miksi meillä on olemassa delegaattifunktiot. Eli että mun ei olisi pakko kirjoittaa tämmöisiä naurettavan pieniä aliohmia, niin kuin tämä on. Niin sen takia siellä on olemassa se tapa kirjoittaa niitä funktioita suoraan siihen yhteyteen, missä niitä tarvitaan. Eli silloin mä voin sanoa, että jos mä haluan kirjoittaa tommosen predikaattifunktion, niin mä voin kirjoittaa sen tähän. Tämä ei tarkoita, että delegateilla voisi tehdä vain predikaattifunktioita, vaan totta kai sillä voi tehdä mitä tahansa aliohmia. Eli silloin mä sanoin, että mulla on delegate, ja pitemmässä muodossa mä haluan kirjoittaa, niin mulla on delegate, jolla on parametrina string, ja sitten sen toteutus on sitten se, että se kertoo meille, että onko se sana tuo kissa. Jos hän haluaa kirjoittaa tolleen verbaalisemmin, niin mä voin kirjoittaa näitä eri riville, ja silloinhan se näyttää niin kuin siltä, mitä se onkin, että se on ihan rehellisesti aliohma. Sen ainoa ero on se, että sillä aliohmalla ei ole nimeä. Eli nyt sillä ei ole mitään nimeä, ja sinänsä se ei tarvitse nimeä, koska mä oon tähän kirjoittanut sen aliohman, niin silloin se aliohman sisältö on tiedossa, ja sitten se viedään se tiedoksi sille remove allille, että sitten kun sun tarvitsee tietää, kuka poistetaan, niin sulla on tässä se aliohma, mitä sä kutsut. Eli tuo delegate on vaan tapa kiertää se, että mä kirjoittaisin se aliohma ainakin toiseen paikkaan ja keksisin sille väkisin nimeen. Ja sitä mua ei ole silloin pakko tehdä, kun mä teen sen tässä. Mä nyt kirjoitan sen niin kuin tyypillisesti kirjoitetaan. Kirjoitetaanko sä delegatella yleensä halutaan lyhentää asioita, niin se yleensä sitä kirjoitetaan tuohon samaan sisältöön, mutta C-sharpissa ei rivinvaihdot meinaa mitään, niin mä voin niitä pistää tai olla pistämättä sinne. Eli toi poistaa nyt ihan yhtä hyvin ne kissat kuin äskenkin. No sitten tämän delegaten kaveriksi on tullut se lambda-lausekkeet, joka on ihan sama asia, se on vaan syntaksiltaan pikkasen lyhkäsempi. Eli sen idea on siinä, että me sanotaan, että jos mulla on funktio, jolla on parametrina sanaa, niin siitä mä toimitan pihalle tiedon että onko nämä kaksi samoja. Ja tuo lambda-lauseke voi toki olla muukin kuin se predikaattifunktio, mutta nyt se on predikaattifunktio, koska se tästä yhdestä parametristaan palauttaa true tai false. Eli tämä on vaan paljon lyhkäisempi tapa, uusi syntaksi vaan kirjoittaa tuo samaa, mitä tuolla delegatella saattiin sanottua. Ja kaikkia näitä tapojahan meillä esiintyy niissä jypeliesimerkkeissä, että meillä on välillä sitten siellä, vaikka siellä Angry-leikossa värillä kirjoittu delegatekoon, niin sairaan lyhyt aliohmat, siitä ei jaksettu kirjoittaa omaa aliohmaa ja mulla on oma nimi. Mutta jos siitä lähtee tulemaan pitkä tuosta delegatesta, niin kyllä mä silloin suosittelen sen kirjoittaa erikseen. No se mikä tämän sekä delegate että tämän lambda-lausekkeen hyöty on nytten, että nyt se näkee sen maailman, missä me tässä kohti työskennellään. Eli mä voin tähän ihan hyvin laittaa nyt sitten tuon parametrina tämän poistettava, tai ei parametrina, vaan se näkyy tälle lambda-lausekkeelle, niin nyt jos mulla on tässä lokaalimuuttuja poistettava, niin koska tämä on samassa näkyvyysalueessa, samassa aaltosululla varoitetussa alueessa, niin silloin sille näkyy tämä poistettava, ja mä voin sitten kysyä, että onko se tuommoinen. Ja nyt se poistaa kissat, ja sitten jos mä vaihan tuohon koira, niin se poistaa sitten koirat sieltä. Eli nyt kun me saadaan tämä lokaalin muuttuja arvo jostakin, eli esimerkiksi sieltä meidän etsit pisin sanaa, tai mistä me ollaan saatukaan se, että ketkä me halutaan poistaa, niin näiden hyöty on se, että nyt me saadaan tavallaan välitettyä sinne vähän niin kuin leikisti se parametri. Se ei ole parametri, vaan se on ihan suoraan tuo muuttuja arvo. Tähän lopputilanne vielä muutama vuosi sitten. No sitten nyt uusimmissa C++-versiossa on, C-sharpin C++ssa ei ole vieläkään, on semmoinen asia kuin sisäkkäiset aliohmat, mikä oli Pascalissa olemassa jo 70-luvun lopusta asti. Mikä on musta hieno juttu, eli me voidaan kirjoittaa aliohma sisään aliohma, ja sen hyöty on siinä, että sen hyöty on siinä, että se näkee ne muuttujat, mitkä on samassa näkyvyysalueessa. Eli kun tuosta alkaa tuon mainin näkyvyysalue, ja tämä onko pois on kirjoitettu mainin sisälle, niin silloin se näkee kaikki nämä mainissa olevat muuttujat, ja silloin mä voin tuossa testata tuolla tavalla, ja mä voin sitten tänne laittaa sitten tämän poistamisen sillä tavalla, että se kutsuu onko pois. Mä en ole sata varma, pitääkö mun se näkyvämpi onko pois sieltä poistaa. Eli nyt se poistaa yhtä lailla koirat sieltä. Eli nyt siinä on se sama tilanne, mistä me aloitettiin silloin alun perin, eli kirjoitetaan ihan erikseen funktio. Erikseen se predikaattifunktio, sille tulee parametrina se sana aina niin kuin tarvitaan, mutta nyt me voidaan siellä käyttää meidän lokaalia muuttujaa. Eli tuossa on nyt monta tapaa tehdä tuo sama asia, että miten me noille eri algoritmeille, joita on siis hirvittävän paljon, tämän Remove Allin kaveriksi, niin miten niille eri algoritmeille toimitetaan niitä funktioita ja parametreja. Ja sama koskee Jypeliä, että siellähän voi olla jossakin törmäystarkistimessa, että kun joku törmää johonkin, niin mennään tuohon aliohmaan, niin sen voitte tehdä lambda-lausekkeella tai delegateella tai kirjoittamalla ihan erillisen aliohman tai sisäkkäisen aliohman, mikä tilanteeseen parhaiten sopii. Jos on pakko saada niitä parametreja, mitkä menee sinne luonnostaan, niin silloin on melkein valittava tämä delegate tai lambda-lauseke tai sitten tämä sisäkkäinen aliohma. Tästä asiasta kysyttävää. Eli tämän takia mä sitä Remove Allia en siinä luonut käyttää, vaikka se niin kuin huomattavasti parempi on. Se on tehokas sen takia, että se tekee sen alkiojoukon kertaalleen läpikäynnin, eikä monta kertaa niin kuin ne silmukat, mitkä sitä Remove tekee monesti. Mennään poikkeuksiin. Eli nyt jos mulla on täällä vaikkapa se, mikä pari viikkoa sitten tehtiin pienen pieni ohjelma, mikä luki kissa.txt-nimisen tiedoston, tai jos meillä täällä argumenteissa oli tuotu joku muu nimi, niin se luki sen nimisen tiedoston. Ja me tehtiin siellä se sillä tavalla, että file-luokasta löytyy valmis staattinen aliohjelma lue kaikki rivit, jolle viian parametrina, että minkä niminen tiedosto luetaan. Ja jos mä tämän nyt ajan tässä, enkä ole tehnyt mitään kissa.txt-tä, niin siinä ei käy yhtään huonosti, niin mullahan käy tällä tavalla. Ja sehän ei ole kovin kätevä ominaisuus, että jos mä niin kun teen ohjelman, joka käyttäjä ajaa ja sitten se tulostaa tuommoiset näyttöön. Eli te ette saa juosta tässä kohti kartkuun, kun näyttöön tulee tämmöinen, vaan teidän pitää nyt huolella lähteä lukemaan, että mitä tässä lukee. Eli tässä lukee, että tässä tapahtui poikkeus systeemiluokassa oleva IO. Onkohan tämä, kun systeemi on nimiavaruus ja IO on luokka, niin siellä oleva tämän nimisen luokan poikkeus siellä tapahtui, jota ei ole käsitelty siinä meidän koodissa. Ja sitten se kertoo vähän sitä, että mistä kaikkialla sinne ollaan tultu, mutta lopputulos on, että se ongelma lähtee tässä tiedosto isoksi CS-tiedostossa rivillä 25, eli tästä kohti lähtee se ongelma. Ja nyt me halutaan tehdä se jotakin siistimpää tuohon kohti, että siinä ei kävisi noin. Niin silloin me periaatteessa otetaan tuosta tuo, että mikä poikkeus meillä on niin kuin tuosta tulossa. Ja sitten kirjoitetaan tänne, että me yritetään, että onnistuskohan tämä homma. Eli sen takia me kirjoitetaan tänne, että yritetään. Ja sitten pistetään tänne loppusulkuiselle yrittämiselle. Ja sen takia kannattaa käyttää Visual Studiota näissä hommissa, koska se sisentää automaattisesti. Sitten me sanotaan, että yritetään tuo, ja jos se epäonnistuu, niin me catchataan semmoiset virheet, jotka ovat luokkaa System IO Find Not Found Exception. Ja mitä mä teen siinä tapauksessa, niin mä en sen tee jotakin, mutta tulostan jotakin ystävällisempää sille käyttäjälle kuin miten täällä sai se? Eikö se oli console write line oli täällä tuo. Tulostetaan sitten sille käyttäjälle siitä, että ei löydy tiedostoa. Ja sitten tämä exception on olio, ja mä voin sieltä oliolta vähän kysellä tuossa mennessään. Eli mä voin sieltä kysyä vaikka, että minkälaista viestiä sä kuljetat. Onkohan se get, ei kun se on message. Siellä on message-niminen ominaisuus. Eli se olio, poikkeusolio kuljettaa jotakin viestiä mukanansa, jos ne viestissä lukee jotakin. Eli siinä viestissä lukee se tiedoston nimi, jota se ei pystynyt avaamaan. Eli nyt jos me tehdään mitään semmoista ohjelmaa, missä voi tapahtua murheita, niin meidän velvollisuus on aina ne mahdolliset murhepaikat ympäröidä tämmöisellä try-catchillä, missä me sanotaan, että jos tämmöinen poikkeus tulee, niin me otetaan se poikkeus kiinni ja käsitellään se jollakin tavalla, mikä nyt on kuitenkin ystävällisempää kuin se oletuskäsitteli, mikä tulostui sinne mustaan ruutuun hirveän määrän käyttäjän mielestä sotkua tekstiä, meidän mielestä tosi arvokasta tekstiä, koska se kertoo missä tapahtui, mitä tapahtui ja koko se ketju, että mitä siinä oli, että ne poikkeukset kannattaa kyllä aina lukea. Mistä näitä saa tietää, näitä poikkeuksien nimiä, niin toki jos se poikkeus meille tulee, niin me saadaan se sieltä kaapattua. Tai sitten mennään vaan kylmänviileästi lukemaan näitä dokumentteja ja katsotaan, mitä täällä sanotaan. Read all lines, toivotaan, että täällä lukee. Exceptions, eli täällä lukee, mitä poikkeuksia täällä voi olla. Eli yksi poikkeus, mikä siellä voi olla, ne on argumenttipoikkeus, joka tuli silloin, jos meillä on tuo parametrina välitettävä tiedoston nimi, merkki on jotenkin huonosti. Meillä voi olla argument null exception, eli sitä mä en ole tässä käsitellyt. Eli nyt jos joku tekisi niin tyhmästi, että se laittaisi täällä, että nimi on null, niin nyt me saadaan taas se poikkeus sitä silmille. Eli nyt me saadaan sitä silmille sieltä, että nyt sieltä tuli tuo system argument null exception. Ja jos mä oon sitä mieltä, että tuo kannattaa käsitellä, niin sit mä kirjoitan tänne lisää catcheja. Eli sit mä kirjoitan tänne lisää catcheja, että otetaan kiinni myös argument null exception. Ja sitten tehdään siitäkin käyttäjälle jotakin enempi tai vähempi tolkullista. Ja älä käytä nullia. Noin. Eli meidän pitäisi nyt lukea se, että mitä niin kuin mahdollisia virheitä meillä voi tapahtua siellä jossakin asiassa. Ja sitten periaatteessa ottaa kiinni niitä kaikkia poikkeuksia, mitä sieltä voi tulla. No sitten siellä sanotaan, että siellä voi olla path to long exception. Joku kirjoittaa sinne ihan liian pitkän niin kuin sen tiedoston nimipoluun, directory not found exception, eli niin kuin tiedosto periaatteessa olisi olemassa, mutta ei sellaista hakemistoa. Yleinen IO exception, tämä voisi tulla silloin, kun esimerkiksi jos tuo olisi USP-tikun tiedosto, minkä mä tuossa olen sanonut, että luetaan, ja sitten se olisi niin iso se tiedosto, että mä ehtisin tehdä. Eli se tiedosto saataisiin avattua, se lupee sitä lukemaan, ja sitten mä vetäisin sen USP-tikun pois siitä pelistä, ennen kuin se on lukenut sen koko tiedoston, niin silloin mä voisin periaatteessa saada sieltä tätä IO exception. Korppuaikana tämä oli tosi helppo saada aikaiseksi, että silloin se luki sitä niin hitaasti, että se ehti vetää, mutta tuommoinen USP-tikulta jo aika nopeasti luetaan, niin siinä saa olla tosi nopea, että sitä ehtisi sen saada aikaiseksi. Mutta voi siinä tulla muitakin virheitä siinä tiedonsiirrossa, mikä siinä välissä on, ja sen takia me voitaisiin saada sitä tuo virhe. Ja sitten voi olla, että meillä ei ole oikeuksia siihen tiedostoon. Sitten tämä, mikä yleisin virhe on, että mä yritän lukea tiedosto, jota ei ole olemassa. Polun voi kirjoittaa väärässä muodossa, ja sitten en tiedä, milloin tulee tuo. Eikö tuo ollut jo se oikeusongelma, tuo unauthorized? Tätä mä en ymmärrä, miksi täältä path. That is read only. Kyllä kai mä saan lukea read only jutun. Tuosta mä en ole ihan varma, että kun tämä viittaa, että tämä olisi se, milloin mulla ei ole oikeuksia käyttää sitä tiedostoa. Mutta joka tapauksessa sieltä voi tulla niin kuin simppelistäkin asiasta paljon näitä poikkeuksia. Ja silloin niin älyttömän nätti ohjelma, kun se alun perin olikin, niin se on jo mennyt melkoisen rumaksi, kun me koristellaan sitä näillä poikkeuksilla. Otetaan siitä toinen esimerkki samasta. Elikkä tuossa. Otetaan koko pätkä, niin ei tarvitse sitä yksi kerrallaan kirjoitella sieltä. Elikkä milloin noita poikkeuksia niin kuin osittain, laitetaan tuo summa hetkeksi kommenttiin tuosta. Milloin niitä poikkeuksia on järkevää käsitellä, niin silloin kun, eli henkkohtaisesti esimerkiksi tässä tapauksessa, jos mulla on laitettu sillä tavalla, että minkä takia mulla muuten on tolle, onko tämä joskus ajettu. Sovitaan, että mulla on vaikka A3 on 0. Noin. Mulla olisi tukku muuttujia. Ja sitten mä vaikka jakasin kymppiä niillä muuttujilla. Tuo on yksi lysti, mitä tässä tapahtuu. Mutta oleellista on se, että joku näistä muuttujista saattaisi olemaan 0. Jos mä oikeasti tiedän, että niistä joku on 0, niin enhän mä tilannetta päästäisi tänne asti. Mutta koska nämä muuttujien arvot saattaa tulla niin jostakin ulkoisesta lähteestä, parametreista, mistä on, että mä en näe niitä tällä tavalla. Eli kuvitellaan, että nämä muuttujat tässä tulisi jostain huitsin Nevadasta, mistä mä en voi tietää, mitä ne on. Ja sitten mä haluaisin siellä tukuun tehdä laskuja, että mä jaan vaikka niillä luvuilla jotakin, niin silloinhan mulla käy tuossa kohti huonosti. Ja jos taas ihan rehellinen silmukka, niin silloin mä todennäköisesti tekisin ihan sillä tavalla, että mä otan aina sen, eli nämä olisi taulukossa nämä aat, niin mä ottaisin se alkio sieltä ja katsoisin, että jos se on eri suuri kuin 0, niin mä uskallan sillä jakaa. Mutta nyt jos mulla on ne tuommoisena muuttujina, niin siitähän tulee melkoinen sotku, jos mä rupean tähän yksitellen jokaisen kohdalle kirjoittamaan, että jos A1 on eri suuri kuin 0, niin silloin mä uskallan sillä jakaa. Niin silloin mulla kaikissa tulee sitten hirveät if-lauseet tänne. Ja kun tiedätte, miten paljon mä tykkään if-lauseesta, niin mä en silleen halua sinne kirjoitella. No, jos mä pidän niin kuin kohtuullisen todennäköisenä, että semmoista tilannetta ei pitäisi käydä, mutta se kuitenkin saattaa käydä. Se on sen poikkeuksen niin kuin olennainen asia minusta, että sitä ei niin kuin periaatteessa pitäisi tapahtua, mutta se nyt kuitenkin on ehkä jollakin tapauksessa mahdollista tapahtua. Niin silloin mä kirjoitan ne lauseet, mitä mä haluan tehdä. Sitten sanon, että catchataan sieltä 0:lla jakamispoikkeus ja sitten käsitellään se jotenkin kannustavasti se asia siinä. Väärä ohjelma. Elikkä tuo kaksi ensimmäistä jakolaskua sillä onnistu, ja sitten se kolmas jakolasku ei enää onnistu, koska se jakaja on 0. Eli nyt näkyy hyvin, että miten tämä poikkeuskäsittely toimii. Elikkä koska tämä menee onnellisesti, niin se suoritetaan. Tämä seuraava menee onnellisesti, se suoritetaan. Tätä seuraavaa lähdetään suorittamaan, se ei onnistu kunnolla, sillä tulee se ongelma, niin silloin se lentää sieltä pihalle niin kauan aikaa, kun tulee vastaan joku, joka on valmis ottamaan sen tyypin poikkeuksen kiinni, mikä se on siellä lentämässä. Eli voitte hyvin kuvitella, että se poikkeus on tämmöinen, että mä vean täältä laakana karki, johon lähti sivuun, ei kukaan kätsännyt sitä, uusi laaka. Eli mä vean täältä laakanaan karki ja joku on siellä kätsäämässä, niin se saa sen kiinni. Eli joku on siellä räpylä pystyssä ja sanoo, että minä otan kiinni ne, mitkä on näitä poikkeuksia. Ja sillä matkalla voi olla monta, jotka ei ottanut sitä kiinni. No niin, eli sitten kun se poikkeus tulee, niin se lentää sieltä tänne poikkeukseen asti ja sitten me tehdään siellä. Siihen mun äskeiseen if-pötköön verrattuna tässä on se ero, että tätä riviä ei nyt tehdä. Eli sinne mun if-pötkössä se ongelman aiheuttava juttu olisi vain jätetty tekemättä, ja sitten seuraava lause olisi tehty kiltisti. Eli jos meidän tämä seuraava lause pitäisi tehdä kiltisti, niin tämä poikkeuskäsittely ei silloin ole tähän oikein, koska se lopettaa sen poikkeuslohkon käsittely heti, kun meille tulee se ongelma vastaan. Mutta jos meillä on tilanne, että me ei yksinkertaisesti voida jatkaa enää sen nollalla jaon jälkeen, niin silloin tämä poikkeuskäsittely on oikein. Ja silloin me voidaan kirjoittaa paljonkin lauseita tähän, eikä tarvitse ifitellä niitä, että voiko suorittaa. Että jos jonkun kohdalla tulee ongelma, niin me lähdetään sitä heti pois. No jos mulla on tuolla vaikka nyt taulukko ja mä sitten haluaisin katsoa, että tuleeko siellä indeksipoikkeus, niin mä voisin kätsätä se indeksin sieltä. Eli jos mä täällä haluaisin nyt vaikka tulostaa tuosta mun taulukosta, joka tuolla on luotu aikaisemmin, ja siellä on vaikkapa nyt 3 alkiota, ja mä haluaisin sieltä tulostaa nyt vaikkapa luvut taulukon kakkospaikassa oleva alkio, niin tämähän onnistuu mainiosti. Noin. Eli siellä on ykkönen, se tulostaa sen mainiosti. Mutta jos mä oon niin tyhmä, että mä tänne väännän jonkun indeksin, mitä mulla ei ole olemassa, niin silloin silloin tämän käyttäminen aiheuttaa meille poikkeuksen, ja silloin me lähdetään pois tästä koodilohkosta ja lennetään niin kauan aikaa, että sieltä tulee vastaan joku, joka on valmis ottamaan sen poikkeuksen kiinni. Ja täällä me nyt tulostettiin sen viesti siinä kokonaisena, mutta voitaisiin me tässä tulostaa sen kaveriksi jotakin, että indeksi oli väärin, blä, blä, blä. Tässä on surullista. Javassa on kätevämpi tämä poikkeus. Tämä message kertoo sen, että mikä se indeksi oli. Eli tässä meillä ei nyt kerrota sitä, että mikä oli niin kuin se väärä indeksi. Että se joutuisi kalastelemaan jostakin muusta selville. Javassa tuossa olisi ollut samalla tieto siitä, että se 3 on nyt väärä indeksi. Okei. No, tämä on yksi esimerkki. No, toinen esimerkki voisi olla semmoinen, että mä teen sinne sikahieno aliohman summa, ja sitten mä tulostan sen summan. Ja mä teen semmoisen summa-aliohman, millä mä vien parametrina, että laske sieltä yhteen semmoiset luvut, mitkä on noissa indekseissä. Eli poikkeuksena demotehtävään, missä laskettiin ne luvut, mitkä oli sisällöltään tuolla välillä, niin sovitaan, että me tehdään aliohma, joka laskee summan niistä, mitkä on tuolla välillä. Ja se on tehty niin monesti, että sitä en nyt ihan alusta asti jaksa ruveta kirjoittamaan, koska meillä on tarkoitus käsitellä näitä poikkeuksia siinä. Eli sille aliohmalle tulee parametrina, että mistä se ynnääminen aloitetaan, mihin se lopetetaan. Pistetään ne vielä mukavasti oletusparametrit, mitkä ei liity tähän asiaan, että jos en mä anna sille mitään rajoja, niin se toimii niin kuin kaikki summat tähän asti, eli laskee kaikki luvut yhteen. Eli oletuksena alkuindeksi on 0 ja loppuindeksi on -1 ja tulkitaan se -1 sillä tavalla, että se otetaan silloin, että se on se joukon viimeinen alkio ja sitten vipelletään kaikki alku-loppuvälillä olevat alkiot läpi ja ynnätään ne summaa ja palautetaan se summa. Ja nyt se toimii meillä ihan hienosti tuohon nollalla joko poikkeukseen asti, eli laskee niiden lukujen summa siihen asti. Mutta jos meillä täällä aliohmassa tapahtuu murhe, eli tänne aliohmaan ollaan toimitettu taulukko, jossa ei ole semmoisia alkioita, mitä me noilla indekseillä pyydetään, eli täällä vaikka pöljyyksissä niin laitan, että lasket tuosta luvut 0-20, eikä mulla ole semmoista 20 siellä, niin silloin siinä aliohmassa tapahtuu se poikkeus tuossa kohti. Ja nyt kun mulla ei täällä aliohmassa ole poikkeuskäsittelyä, niin nyt se lähtee se poikkeus lentämään siellä niin kauan aikaa sitä aliohmakutsuketjua takaisinpäin, eli sillä pinosta puretaan niitä aliohmakutsuja poispäin niin kauan aikaa, että meillä löytyy semmoinen taso, missä ollaan valmis ottamaan se kyseinen poikkeus kiinni. Eli tämä poikkeus voi tulla hyvinkin pitkän matkan päästä jostakin toisesta aliohmasta lentää tänne, ja sitten me otetaan kiinni se ja tehdään sillä tiedolla, mitä tehdään. Ja nyt jos me näin tehdään, että täältä aliohmasta voi vuotaa tuommoinen poikkeus pihalle, niin se olisi hirveän ystävällistä dokumentoida tänne, että täältä voi tulla tästä meidän aliohmasta tuommoinen poikkeus. C-sharp ei ole tässä yhtä tiukka kuin Java. Javassa on sillä tavalla, että meidän pitää oikein tähän otsikkotietoa julistaa, että täältä alijohmasta voi lentää poikkeus pihalle. Ja silloin me nähdään hyvin tarkasti, että ollaanko me kaikki poikkeukset käsitelty niin kuin pitäisi olla. No sittenkin pitää naapurin poika paikalle ja antaa meille hirveän hyvän vinkin, että mitä sä turhaan tolleen, teet tolleen, että otat kaikki poikkeukset kiinni. Ei tarvitse testailla erikseen, niin kuin testailla eri poikkeuksia laisinkaan. Otat raakasti vaan kaikki poikkeukset kiinni. Ja kyllä tämä nyt periaatteessa toimii. Tietysti tuo ilmoitus on väärin nyt, koska se mun teksti oli tommonen, mutta toi message on periaatteessa oikein. Oliko tämä hyvä idea? Ei. Kuinka moni uskaltaa teistä pitää sillä räpylää ylhäällä ottaakseen kiinni kaiken, mitä mä täältä heitän? Koska mä voisin heittää tätä tiiliskiven tai vanhan kananmunan. Ja jos ette halua sitä ottaa kiinni, niin silloin ei kannata olla se kätsi siinä valmiina sitä varten. Eli jos ette tiedä, mitä te voitte tehdä sen tietyn poikkeuksen sattuessa, niin sitä ei kannata ottaa kiinni. Koska jostakin muualta saattaisi löytyä sitten joku parempi, joka tietäisi, mitä siinä kohdassa tehdään. Eli tähän vaihtoehtoon ei saisi oikeastaan ikinä turvaantua, vaikka se naapurin poika teille kehuu sitä, kuinka sitä ideaa hyvänä. Eli ne poikkeukset otetaan kiinni, mistä me tiedetään, että ne voi sieltä tulla ja jotakin voi niiden kohdalla tehdä. No sitten, jos tämä dokumentoija on tämä meidän alijohma sillä tavalla, että tämä voi heittää poikkeuksen, niin meidän olisi syytä myös testata ne poikkeukset. Ja tässä kohti kontesti tulee niin kuin hakkaamaan ylivoimasti ne muut asiat. Eli jos mä haluan sanoa tässä, että nyt kun tätä summaa kutsutaan vaikka noilla arvoilla, niin sen pitäisi heittää poikkeus. Niin silloin me kirjoitetaan tähän rivin perään, että tämän pitäisi heittää tuommoinen poikkeus, index out of range -poikkeus. Ja jos ei se heitä sitä poikkeusta, niin silloin se on meillä virhe. Eli nyt kun mä ajan nämä testit tästä, niiden testien pitäisi mennä läpi, koska nuo muut laskut tuossa pitäisi olla oikein. Ja sitten tuo rivi, kun mä sanon, että nollasta 100 laskettuna, niin sen pitäisi palauttaa 7. No silleen väliä, mitä se palauttaa, koska se tulee heittämään poikkeuksen. Ja koska se heitti poikkeuksen, niin tämä testi meni läpi. Jos ei se heittäisi poikkeusta, vaan mä väittäisin, että 0-1, kun mä lasken luvut yhteen, niin silloin se heittää poikkeuksen, niin silloin tämä testi tulee kaatumaan. Noin. Eli se kaatui tuohon 57 riviltä alkava testi, kaatui tuolla 66 rivin testissä siihen, että me odotettiin sieltä 7, mutta minkä takia se ei sano siihen, että sieltä ei tullut sitä poikkeusta. No pääasia, että se kuitenkin kaatui siihen, että sieltä ei sitä poikkeusta tullut. Rehellisesti kirjoitettuna tuo on aika työläs kirjoittaa. Eli tuo testi tarkoittaa sitä, että jos mun pitäisi heittää poikkeus, niin me kirjoitetaan sinne tämmöinen testi. Se kaatui siihen, että 0-1 ja luvut tosiaankin tuottaa 6. Silloin mun kannattaa kokeilla, että mukamas tuottaa 6, mutta oikeasti heittää poikkeuksen. Eli nyt se tekee sen, että se sanoo siinä virheeksi, että se ei heittänyt sitä poikkeusta. Noin, eli se kaatui se testi siihen, että se ei heittänytkään sitä index out of range -poikkeusta, niin kuin sen kuuluisi heittää tuossa tapauksessa, koska mä oon niin väittänyt tuossa, että se heittää. Ja nyt se minkälaiseksi kääntyy, eli mitä käsin kirjoittaa, se pitäisi tehdä vastaavassa kohdassa, niin meidän pitäisi kirjoittaa sinne try catch, yrittää tämä asia tehdä, ja jos se onnistuu, eli jos tämä menee läpi tämä testi tässä, niin sitten me valutaan tänne seuraavalle riville, ja siinä heitetään itse poikkeus, että sieltä ei tullutkaan sitä poikkeusta. Ja muuten me otetaan kiinni se index out of range -poikkeus, ja mehän haluttiinkin saada se sieltä, niin siinä tapauksessa me ei tehdä yhtään mitään. Eli jokaisen tuommoisen, että pitäisi heittää poikkeus testaaminen, niin teidän pitäisi sitten kirjoittaessa sillä tavalla, niin kuin ne firmoissa kirjoittaa, niin kirjoittaa näin paljon koodia. Eli mä oon tämän oikeasti kirjoittanut siihen, että mun ei tarvitsisi kirjoittaa niin paljon koodia kuin tyhmemmät joutuu näissä kirjoittamaan. Että jos mä haluan sanoa, että se heittää poikkeuksen, niin mä sanon, että se heittää poikkeuksen. Okei. Katsotaan siitä sitten joku käytännön oikea sovellus. Eli siellä teidän luentomonisteessa, mä en siihen paperille tulostanut, mutta teillä luentomonisteessa on siellä semmoinen aliohjelma kuin lue tiedosto netistä. Minkä takia mä sitä voisi oikeastaan tässä copypasteta tuohon meidän esimerkkiin, jos mä sen copypasteen vaikka tuohon tiedosto isoksi esimerkkiin. Eli laitetaan tänne tuo aliohjelma, mikä lukee tiedoston netistä. Oho, se vaatii vähän sen enempi noita usingeja, koska se lukee sitä netistä. Noin nikkäästi. Mitäs siinä vielä tuli valittamista? Copypastasin sen viärin. Elikkä Ctrl-C unohtui tuossa pastetan tehdä, niin mä sitten, Ctrl-C unohtui tuossa vaan tehdä, ja tuo mun piti tuo, oikeastaan sieltä ei puuttunut muuta kuin tuo system.net tarkkaan ottaen. No nyt jos mä haluaisin lukea tässä kohti, mä en haluaisi lukeakaan sitä levyltä sitä meidän tiedostoa, mitä mä en muuten äsken koskaan onnistunut, sitten lukenut sitä kissatiedostoa, mistä harjoiteltiin sillä aikaisemmalla luennolla. Että sen tiedoston pitää olla oikeassa paikassa, että se saadaan luettua. Nyt mä en haluakaan lukea sitä levyltä, vaan mä haluan lukea sen vaikka mun omalta kotisivulta sen tiedoston, niin nyt mä voisin kutsua aliohjelmaan luen netistä listaan. Tämä jostakin syystä on tehty aikanaan tämä luen netistä listaan sillä tavalla, että sille viedään parametrina valmis lista. Tyypillisempihan olisi vielä semmoinen, mikä itse loisi sen listan ja sitten palauttaisi sen luomosan listan, mutta tämä luen netistä listaan on näköjään niin tehty, että se lista pitää tehdä itse täällä kutsupuolella. En ollenkaan tiedä, että miksi se on silleen tehty. Ja sitten mä vaikka yksinkertaisemmassa tapauksessa vaan tulostan ne rivit sieltä. Noin. Eli nyt jos mä ajan tämän näin, niin sen pitäisi lukea se mun tiedosto. Eli mulla on tuolla mun kotihakemistossa elukat HTML, missä mä oon kertonut kaikki elukat, mitkä mä tunnen. Mikä on aika iso joukko, mikä näyttää HTML:nä tämmöiseltä. Ja sitten HTML:llähän se on kirjoitettu, näette aina Ctrl-U:lla näette sen, että mikä se on niin kuin HTML-sisältönä se asia. Ja mikä on web-selaimen tehtävä, niin web-selaimen tehtävähän on oikeastaan vaan se, että se käy joltakin palvelimelta pyytämässä aina tiedoston. Ja se palveli antaa sieltä tiedoston takaisin. Jos se näyttää se tiedosto HTML-koodilta, niin web-selaimen tehtävä on tässä kohti katsoa, että ahaa, täältä löytyy H1, tulostanpa siihen kohti kauniin pullukkaa. Ahaa, täältä löytyy P, no tulostanpa sen omaksi rivikseen sinne. Täältä löytyy UL, tulostanpa sitten seuraavat LI:llä alkavat jutut niin kuin listaoliona. Eli sehän on web-selaimen tehtävä, eli tämmöinen triviaali web-selain niin kuin tavallaan, mikä tämän verran tekisi, niin tämä voisi olla ihan hyvin tämän kurssin harjoitustyö. Että se vaan ottaa ne rivit, mitä sieltä tulee, ja katsoo, että jos siinä on tuommoinen sisältö, niin sitten se tulostaa sen vähän pulleemmalla. Se voisi tulostaa vaikka sinne Jypeli-fonteilla niitä sitten sinne Jypeliin niitä web-sisältöjä. Eli se olisi niin kuin tämmöisenä pienenä tehtävänä, se ei ole mikään ylivoimana enää teillekään tehdä. Mutta sitten kun me sotketaan siihen JavaScriptit ja kaikki muut asiat, niin sitten se menee se web-selain elämää isommaksi työksi, minkä kanssa Microsoft on tuhrannut enempi rahaa kuin olisi kenenkään pitänyt ikinä tuhlata. Mä en tiedä, miten ne on pystynyt epäonnistumaan siinä niin sairaan monta kertaa. Joo. No niin, eli me sanotaan, että tuossa meillä on urli. Lue tuosta urlista meille kaikki rivit tänne listaan. Ja sitten me tulostetaan ne rivit. No nyt se mielenkiintoinen tämän päivän luennon kannalta oli tämä lue netistä listaan, joka saa se urlin. Ja tämä nyt on pikkasen työläs, mutta siitä ei tarvitse niin kuin oikeassa elämässä välittää. Että jos teidän pitää lukea netistä, niin te voitte käyttää tätä aliohmaa tälleen copypastella. Meidän pitää siellä ensiksi luoda tämmöinen request-olio. Ja sille request-oliolle sanoo, että me käytetään get-metodia, mikä tarkoittaa just sitä, että anna mulle siellä levyllä olevan tiedoston sisältö. Sitten meidän pitää luoda sinne tänne response-olio. Sitten meidän pitää luoda sinne tämmöinen reader-olio. Ja siltä reader-oliolta meidän pitää lukea rivejä niin kauan aikaa, kun se reader-olio sattuu olemaan hyväkuntoinen. Ja sitten me luetaan sitä reader-oliosta nämä yksi rivi kerrallaan, lisätään sinne meidän listaan. Mutta tässä voi tapahtua ongelmia. Tuossa ei. Tässä responsen luomissa voi tapahtua ongelmaa. Tässä riimin luomissa voi tapahtua ongelmaa. Eli meidän pitäisi jokaisen kohdalla varautua niihin ongelmiin. Ja sen takia tämä koko roska on nyt suljettu, että yritetään tätä. Ja jos nämä kaikki menee läpi, niin ollaan älyttömän onnellisia. Jos jokukin niistä menee pieleen, niin lennetään tänne web-exceptioniin, mikä tulee jostakin noista. Ja siinä tapauksessa tulostetaan se viesti käyttäjälle. Mutta sitten on yksi älyttömän tärkeä asia. Jos mä olen luonut jotakin, niin mä oon velvollinen sen vapauttamaan. Ja tämä on vaikea asia niille ihmisille, mitkä on opetellut ohjelmoimaan tämmöisellä C-sharpin ja Javan kaltaisella asialla, missä muistihallinta on kuin lehmät laitumella, että sen kun luodaan olioita ja sitten ne häviää sieltä itsekseen, kun tarvitaan. Mutta meillä on hirvittävä määrä muita resursseja maailmassa olemassa kuin muisti. Ja nämä ei huolehdi automaattisesti niistä muista resursseista nämä kielet. Tässä kohti C++, joka ei huolehdi muistista hyvin, niin tässä kohti C++ on parempi. Parempi, koska siellä on niin sanotut automaattiset oliot, jotka automaattisesti, kun niitä ei tarvita, niin sulkee niiden varaamat resurssit. On täälläkin joitakin jeppoja tehdä se vähän paremmin, mutta noin perusmuodossa. Eli vaikka mulla tulisi tämä poikkeus täällä, niin mä oon velvollinen sulkemaan tuon readerin, minkä mä oon luonut, ja mä oon velvollinen sulkemaan sen responsen. Muuten mä en saa ilmoitettua sille palvelimelle, että hei, mä en enää haluakaan sulta dataa. Jos mä teen noita, niin mulla jää yhteys ne palvelimeen olemaan, ja sitten mahdolliset muut ei pääse enää sinne palvelimelle pyytämään mitään, koska mä oon jättänyt sen yhteyden sinne varatuksi. Eli jos mä sinne varaan jotakin resursseja, niin mä oon velvollinen itse ne resurssit vapauttamaan. Ja siinä tulee meille apuun tämä finaali-lause, mikä tarkoittaa sitä, että tapahtuu mulle mitä tahansa, niin mä aina lennän sitten, ennen kuin mä lennän tänne mahdollisiin poikkeuksiin, niin mä aina lennän tämän finalin kautta ja teen siellä olevat asiat. Ja sillä tavalla mä saan ne varaamani resurssit vapautettua. Eli tämä on enempi ohjelmointi kakkosen asiaa, mutta kun tämä on osalle ainoa ohjelmointikurssi, niin se on syytä tietää, että tämmöinenkin ongelma on, että se ohjelmointi ei ole ollenkaan ne yksinkertaisen näköistä, kun se on tähän asti näyttänyt. Ja loppupelissä se tarkoittaa sitä, että ne oikeat ohjelmat on aivan hirveitä sotkuja, näitä try-catcheja. Että ne on ihan nätin näköisiä ollut ne teidän näkemät ohjelmat, mutta ne oikeat ohjelmat ei ole minusta yhtä nättejä tämän virhekäsittelyn takia. Joo. Kysyttävää poikkeuksista. Yksi demotehtävä mulla on sillä poikkeuksessa, että siinä yritätte käyttää parse-metodia, joka voi heittää poikkeuksia, jos annatte sille huonon sisällön. Niin katsotte, minkä poikkeuksen se voi heittää, ja catchitte sen, ja teitte siinä jotakin silloin. Eli ideana on se, että jos käyttäjä syöttää dataa, ja se käyttäjä syöttää huonoa dataa, mikä ei muutu reaaliluvuksi, niin silloin se pitäisi käsitellä jollakin tavalla. Henkkohtaisesti en pidä sitä poikkeuksena, koska jos käyttäjältä kysytään jotain dataa, niin se on minusta enempi sataa varmaa, että se kirjoittaa siihen huonoa dataa, mutta noin ne on se ajatellut. Eli mä pitäisin poikkeuksen rajana semmoista, että mitä ei periaatteessa pitäisi tapahtua, mutta jos käyttäjältä kysytään jotain, niin kaikki voi tapahtua, mä en sitä käsittelisi poikkeuksena. Mennään vähäksi aikaa katsomaan sitä ohjelmien suorituskykyyn liittyvää asioita. Eli meillä esimerkiksi eilen oli se demoissa, näkyisiköhän ne mulla tuossa, onko mulla se demo 9 vielä auki. Saako tuolla helposti auki? Auki Recent Projects. Demo 9. Tuo. Niin mä saan ne tähän näkyviin. Elikkä sehän oli eilisenä demotehtävänä se, oho, palapeli tuli, kun piti tulla tuo kuvaajuttu. Noin, eli meillä oli demotehtävänä tehdä se konvoluutio, elikkä tarkoitti sitä, että sillä pienellä matriisilla, mitä käsinkin harjoiteltiin laskemaan, niin sillä kuletaan täällä joka pisteen kohdalle ja lasketaan, että minkä värinen piste tulee tähän kohtaan. Ja sehän tarkoittaa, että me oikeasti tehdään aika paljon hommia, koska siinä yhdessä konvoluutio, siinä yhdessä, mitä sille yhdelle pisteelle lasketaan, niin siinä oli kaksi säkkäistä silmukkaa, koska me käytiin sen maskimatriisin kaikki rivit ja sarakkeet läpi, että saatiin kerrottua se vastaava kuvamatriisin vastaava kohta niillä. Ja sitten laitettiin se sinne kuvaan se sen värinen piste tuohon kohtaan. Ja sitten kun sitä tehdään joka ikiselle pisteelle täällä kuvassa, niin sehän tarkoittaa kaksi säkkäistä silmukkaa, että mä käyn läpi niin kuin täältä kaikki rivit ja jokaisella rivillä kaikki sarakepisteet. Ja joka pisteen kohdalla teen sen kaksi säkkäistä silmukkaa, niin sehän tarkoittaa, että mä teen joka kuvaa kohti niin kuin oikeastaan 4 sisäkkäistä silmukkaa. Eli siinä on aika paljon hommaa. Eli se kun on paljon hommaa, niin se tarkoittaa sitä, että siinä voi mennä aikaa. Ja mä sitä tuossa joskus vähän mittailin, että mitä siinä menee aikaa, niin tuossa on sillä tavalla, että se mun kuva kun otetaan ja tehdään 50 kertaa peräkkäin sinne se sama konvoluutio, se itse asiassa ei vaikuta kestoon, että mikä se on se maskimatriisi, koska ne kaikki laskut tehdään yhtä lailla, oli ne sitten maskimatriisissa nollia tai ykkösiä. Oleellista on se, että jos se tehdään vaikka tuolla 3x3 matriisilla, niin itse asiassa mun ensimmäinen yritys, mitä mä tein siinä, minä heikutti, mä oon sen kirjoittanut, nämä on nämä demo, viime viikon demolapussa on tuo, no pitihän mulla olla tässä se debug-käännös, RD, mihin mä oon kirjoittanut RD. Äsken mä katsoin, että mulla oli siinä RD tuossa. Elikkä kun mä ensimmäisen kerran tämän ajoin, tämän esimerkin Visual Studiolla aikanaan, niin tuo homma kesti noin 3,5 sekuntia, eli noin millisekunteja. Ja se oli mulla aika järkytys, että eihän nyt voi niin kuin rupuunen 50 niin kuin konvoluutiota tehtynä siihen samaan kuvaan, niin kestää noin pitkä aikaa, koska tätä hommaa pitäisi pystyä tekemään sillä tavalla, että meillä menee vaikka liukuhihnalla tavaraa. Joskus käytiin Tikkakoskella tutustumassa, kun ne teki sillä tikkanastoja, niin niitä nastoja menee sinne liukuhihnalla ohi ja sinne on kamera päällä ja se metsästää sieltä sitten heti, jos siellä on huono nasta. Niin niitä nastoja ei kovin nopeasti tulisi pihalle sieltä, jos jokaisen nastan tutkimiseen menisi tuo 3,5 sekuntia. Se ei saa kestää niin kauan aikaa. Ja C-Sharpilla tehtynä tämä versio sitten vei sen 3,5 sekuntia. Siinä kohti rupesi itkettämään. Ensimmäinen vika, minkä mä olin tehnyt, oli se, että kun mä ajoin sen ohjelman, niin mä olin täältä valinnut debug ja painoin tätä ajamisesta tätä start debugging, mikä tarkoittaa sitä, että jos mä teen siitä ohjelmasta tuon debug-käännöksen, se tarkoittaa sitä, että kääntäjä ei saa yhtään optimoida sitä koodia, vaan se pitää tehdä just semmoisena, kun mä oon sen kirjoittanut, ja se ei välttämättä ole parasta mahdollista koodia silloin. Sitten kun mä ajan sen vielä sen debug-tilassa, niin mä estän siitä sen JIT, Just In Time Compiling, mikä on tyypillistä Javalle ja C-Sharpille, että sitä koodia voidaan kääntää vielä siinä vaiheessa, kun sitä lähdetään suorittamaan sillä virtuaalikoneella, mikä voi huomata sitä koodista asioita, että hei, tämähän voi tehdä paremmin. Eli esimerkiksi hyvä JIT voisi huomata semmoisen, niin kuin äskeisessä pedetöpeeksi siinä, eli jos siinä tehdään peräkkäin contains ja index off, niin hyvä jitkääntäjä voisi huomata sen, että tässähän tehdään tätä toistuvasti, niin ensi kerran enpä teekään sitä kontenssia, koska siinä heti perään tulee se indekskutsu. C-kääntäjät ei tämmöisiä välttämättä osaa, koska C-käännös tehdään yhden kerran, käännetään valmiiksi exit-tiedostoksi, sitten se ajetaan semmoisenaan. Eli se, että se tuo RD tuossa nyt tarkoittaa, ei mitään jääkiekkovalmentajaa, vaan tarkoittaa sitä, että se on ajettu oikeastaan, tämä taisi olla se pahin DD, eli käännetty depukilla ja ajettu depukilla, ja silloin se vie melkein 4 sekuntia. No sitten jos se niin kun tehdään release-versio, mutta ajetaan depukilla, niin sekin hidastaa sitä. Eli jos te haluatte oikeasti toimivan ohjelman, niin teidän ensimmäinen valinta on, että te valitsette, että siitä tehdään release-versio. Ja sitten kun ajatte sitä, niin ajatte sen tuossa without debugging. Eli sitä tarkoittaa mulla sitten RR, eli nämä on sitten niitä release ja ajetaan release-versiona. Eli silloin me annetaan sen kääntäjän tehdä siihen kaikki, mitä se kääntäjä kykenee tekemään asioita. Ja hyvin monesti se kääntäjä siinä, kun se kääntää, niin se tekee sinne semmoisia temppuja, että se ottaa koodirivejä ja saattaa niin kuin aliohmia siirrellä sinne kohti, missä niitä kutsutaan. Eli jos meillä on lyhyt aliohma, niin siinä kestää enempi aikaa siinä aliohman kutsussa kuin se aliohman toteuttamisessa. Niin siksi voi olla järkevää, että otetaan se aliohman sisältö ja pistetään siihen kohti, mistä kutsutaan ja vältetään se aliohmakutsu kokonaan ja sillä tavalla se koodista tulee nopeampaa. Mutta sitä ei voi silloin depukata, koska se koodi ei ole enää sitä samaa, mitä me oli alun perin kirjoitettu. Se toimii samalla tavalla, mutta se ei ole samanlaista, siihen ei voisi enää laittaa breakpointteja. Ja tämän ero nyt niin kuin pahimmillaan oli, että se tuplat nopeutuu siitä. No niin, eli tämä on se tilanne, mikä sen ajan koneella meni siihen, että se saatiin ajettua se tietty määrä niitä sillä 3x3 matriisilla. 3x3 matriisilla käyttäen sillä tavalla, että se kuvan sisältö pyydettiin kolortaulukkona, kaksiulotteisena kolortaulukkona. Ja tuossa huono on se, että se kolortaulukon alkiot ovat olioita. Eli silloin meidän pitää luoda aivan sairaasti olioita siinä. No ensimmäinen yritys oli se, että siirretään käsin se sisätuloaliohma siellä, eli kun siellä oli se, mikä laskee sen yhden konvoluution, mitä te käsin laskitte, se yhden pisteen kohdalla olevan konvoluution, niin se, mikä siinä käsin laskettiin, niin mulla on siinä, jos katsotte sitä viime kerran demon vastausta, niin siinä on omaksi aliohmakseen kirjoittu se, niin otetaan se aliohma ja siirretään se sinne kutsupaikkaansa, niin se nopeutti siinä aika paljon, että siinä jää se aliohman ylimääräinen hierarkia pois, kun se pistää parametrit pinoon ja lähtee pois sitä nykypaikasta ja tekee asiansa ja tulee takaisin sinne nykypaikkaan, niin sillä nopeutui se aika paljon. No sitten toisaalta, jos sen kolortaulukon vaihto sillä tavalla, että se ei olekaan kolortaulukko, vaan se on oikeastaan uint, pitäisi lukea tuossa, eli se on se kokonaislukutaulukko, niin kun me tehtiin ne osa demotehtävistä, niin se nopeutti sitä aika paljon. Siitä, kun syötiin se kutsu pois, niin se nopeutti sitä oikeastaan samassa suhteessa kuin tuollakin. No sitten semmoinen temppu, että taulukothan on lähtötilanteessa C-sharpissa. Taulukot on lähtötilanteessa C-sharpissa kuoliko se mun piirto-ohjelma. Noin. Eli taulukot on C-sharpissa periaatteessa tämän näköisiä. Eli ne on oikeasti kaksiulotteisia taulukoita. Mutta sitten me voidaan tehdä, ja Javassa ei muuta voijakaan tehdä, niin me voidaan tehdä taulukoita sillä tavalla, että ne on taulukkoja taulukoista. Eli sitten tuo sama taulukko olisi tämän näköinen, että siellä on yksiulotteinen taulukko, jonka alkiona on yksiulotteisia taulukoita. Eli tuo sama taulukko voitaisiin tehdä taulukkona taulukoista. Näin ikkästi. Noin. Ja tämän hyöty on siinä, että nyt jos mä tämmöiseen taulukkoon viittaan vaikka tuohon alkioon, niin siinä tulee 2 indeksitarkistusta, että onko se niin kuin X-suunnassa indeksirajoissa ja Y-suunnassa indeksirajoissa. Jos mä tämmöisessä taulukossa olen jo oikealla rivillä, niin sitten kun mä tätä alkiota kysyn, niin mulla on enää se yksiulotteinen indeksitarkistus siinä olemassa. Ja tämä on se ainoa kohta, missä C ja C-sarpi voittaa nämä, C ja C++ voittaa nämä C-sarpin ja Javan, koska niissä ei ole indeksitarkistusta, niin ne on nopeampia ottaa taulukosta yhden alkion, olettaen, että se alkio voidaan ottaa. Mutta jos ei sitä voida ottaa, niin ne vaan ottaa se ja mahdollisesti kaatuu tai tekee turvallisuusaukon. Eli pitäisin sitä siitä saatavaa nopeutusta huonompana. Niin, eli sittenhän semmoinen juttu, että vaihdetaan se taulukko toisen tyyppiseksi, niin se nopeutti sitä asiaa. Siinä tilanteessa tuo ei oikeastaan auttanut enää tuo aliohman poistaminen tuossa. Sitten heitin sinne vielä pienen aputaulukon, eli semmoisen osan, mikä siinä työskennellään koko ajan, niin tein sitä aputaulukon. Ja lopputuloksena ollaan päästy puolet saatu ajasta pois. Sitten vielä yksi epätoivo yritys, niin kuin siinä viime kerran palapelitehtävässä, niin käsitelläänkin sitä kaksiulotteista asiaa yksiulotteisena asiana sillä tavalla, että ensimmäinen rivi on sitä n-alkiota ja seuraava rivi on n-seuraava ja niin edespäin, jolloin missään indeksitarkistuksessa ei tarvitse testata niin kuin kahta eri dimensiota. Eli se nopeutti meillä aika paljon asioita. Eli lopputuloksena siitä oli saatu niin kuin jonkun verran hierottua pois. No sitten sama tarina Javalla. Eli sama asia Javalla. Javalla ei voi tehdä ollenkaan näitä muita taulukkotyyppejä siellä. Eli Javassa taulukko on aina tämä taulukko taulukoista. Niin se oli lähtötilanteessa jo nopeampi kuin tämä meidän C-sharp-versio. Sitten kun siitä syötiin Javasta pois ne aliohmakutsut, mikä aina huonontaa koodin luettavuutta, että jos mä niin kuin otan aliohman ja sijoitan sen sisällön johonkin kohti, niin se koodi vaan pitenee siinä ja se on huonommin luettavissa, niin kävikin päinvastoin, että se jopa hidastui se Javaa siitä, että mä menin tekemään sinne semmoisen tempun. Ja tätä mä en osaa kunnolla selittää, että miksi niin kävi. Ehkä sen takia, että se kääntäjä pystyy paremmin optimoimaan sitä lokaalisti, kun se näkee sen aliohman omana kokonaisuutena siitä. Sitten se ylimääräinen aputaulukon lisääminen, sekään ei auttanut yhtään mitään. Se yksulotteiseksi taulun tekeminen, se auttoi pikkasen, mutta ei oikeastaan niin kuin merkittävästi. Eli opetus Javan kohdalla oli se, että ihan turha lähteä tuhraamaan mitään. Se perusversio, mikä on hyvä ohjelma ja luettavissa, niin se oli jo käytännössä niin nopea kuin sitä Javalla voi tehdä. Eli siinä ei kannattanut yhtään näplätä. C-sarpilla samassa koneessa, tai oleellista nämä samassa koneessa edut testit. C-sarpilla tilanne oli se, että kun sitä näplää tarpeeksi sitä koodia, niin sitä sai kyllä nopeampaa, mutta sitten kun se on vetty tuonne yksulotteiseen taulukkoon ja kaikki temput tehty, niin sitä ei erkikään enää lue, että mikä se on, eikä voi muuttaa. Eli että onko se sen arvosta, että sitä niin kuin pilataan se koodin luettavuus, pieni nopeus lisää. Eli tässä kohti Java oli parempi ja en ole vielä ajanut näitä uusimmilla Java-versioilla, mutta vaikutelma on, että uusi Java-versio on oleellisesti parempi, mutta C-sharp ei ole nopeutunut. Eli Java-porukka on vielä nopeuttanut sitä kääntäjäänsä, mutta C-sharp-porukka ei ole pysynyt siinä nopeutuksessa perässä. No sitten kun vaihdetaan konetta, niin nämä ajat menee ihan toiseksi. Eli tarkoittaa sitä, että jos himpunkin aikaa teillä kuluu aikaa, niin koneet paranee sitä vauhtia, että se kaikki hierominen, mitä me niin kuin parannetaan sitä, niin se menee tavallaan hukkaan, koska ne paremmat koneet on parempia siellä. Eli insinöörit tekee meidän puolesta töitä, eli keskimäärin 18 kuukauden välein niin kuin tuplaavat sen koneen suoritusnopeuden. Eli jos meillä menee vuosikin siinä, että me nyplätään sitä koodia ja saadaan se vähän nopeammaksi, niin ne insinöörit hoitivat sen meidän puolesta. Eli tuota ei oikein kannata siellä hieroa. No toinen samanlainen asia on sitten tämä, missä piti tehdä tämmöinen aliohma, missä meillä oli lukuja, ja täältä piti sitten etsiä että järjestää nämä luvut sillä tavalla, että etsitään mitä lukua eniten, ja se tulostetaan viimeiseksi, mitä lukua näistä on vähiten, se tulostetaan ensimmäiseksi. Eli tässä tulostetaan vaan, että 34 on vähiten täällä ja kakkosta on sitten seuraavaksi vähiten ja ykköstä kaikista eniten se tulostetaan viimeiseksi. Eli kolmosta anteeksi kaikista vähiten se tulostetaan ekaksi siinä. Eli tämä oli siellä guru-demo-tehtävänä. Eli siitä piti tehdä semmoinen aliohma, mikä kertoo sen, että tuottaa uuden taulukon, että ekana on se vähiten oleva luku, mutta yhden ainoan kerran. Ja siitä mulla on tässä hirveä määrä eri toteutusversioita. Ja viimeisimpänä toteutusversiona sitten täällä on tämmöinen lambda-lausekkeisiin perustuva, missä se on mulla tuossa. Eli käyttäen niitä, mitä äsken sanottiin, niin tämän pystyy lytistämään sillä tavalla, että meillä on tuo luvut-taulukko, grupataan se sillä tavalla, että aina se alkio tuottaa siitä sen grupin, mikä sitä tulee. Eli silloin kolmosista tulee yksi gruppi, ykkösistä tulee yksi gruppi, kolmenelosista tulee yksi gruppi. Ja sitten sortataan se sillä tavalla, että jokaisen grupin kohdalla käytetään sen grupin määrää sorttausehtona. Sitten valitaan sieltä ne avaimet. Eli kaikki se gruppi, mihin 3/4 meni, niin sen avaimena on 3/4. Valitaan sieltä ne avaimet ja siitä tulee uusi taulukko ja se palautetaan täällä. Eli koko homma voidaan kirjoittaa yhdelle riville käyttäen noita algoritmeja. Ei ole tämän kurssin asia, mutta ehkä enempi ohmointi 2 tai funktio-ohmoinnin asiaa. Mutta niin kuin sanoin niistä konteista ja muista, niin tämä ei ole sitten välttämättä edes toimiva systeemi, kun me otetaan isompia aineistoja. Eli mä tein tuossa sitten semmoisia kokeita, että ajetaan suhtot pienillä aineistolla sitä, eli siellä taulukossa joku 10 000, eli 100 000 lukua, joissa 50 000 on erilaista lukua keskenään, niin ei ollut hirveästi väliä, että mitä tekee, ollaan suurin piirtein samassa luokassa. Sitten otetaan vähän enempi, otetaan 5 miljoonaa, onko tuo 5 miljoonaa, eli miljoona, 50 miljoonaa alkiota, joissa on 5 erilaista alkiota. Ja kasvatetaan tuota sitten sillä tavalla, että pidetään 50 miljoonaa alkiota, mutta sitten tuotetaan sinne sitten, että siellä on noin monta erilaista alkiota siellä joukossa, niin se aika kasvaa tuossa aika hurjasti. Mutta sitten C-Sharpin kanssa kävi sillä tavalla, tässä Javassakin nämä versiot alkaa 5, 6, 7. Sitä ennen oli 4 versiota, jotka oli semmoisia, mitkä on tehty noilla tavallaan hyvillä tavoilla. Semmoisia, mitkä kuulostaisi luonnollisilta, tehdään hashmappi, mihinkä kerätään niitä asioita. Niin näin mahtunut minnekään, eli ne tavat 1-4 ei toiminut enää niin kuin näin isoilla aineistoilla. Ja C-Sharpissa ihan sama juttu, että itse asiassa siellä tuo nelostapa ei enää tuolla isolla aineistolla toiminut. Okei. Se, mikä oli surullista, niin oli se, että jos katsoo noita Java-aikoja, niin siinä on kyllä nopeutunut ne ajat koko ajan. C-llä tehyt vastaavat koodit, ne on koko ajan hitaampia, eli tuo 5 ja 7 on ihan vertailukelpoiset. Eli C-llä tehtynä, mitä kehutaan, että se on nopeampi kieli, niin ei se ollutkaan nopeampi kieli. Eli ei kannata aina uskoa sitä, että se on nopeampi. C++ on sama asia, ei se mitään auttanut. C-Sharpilla murheellista oli se, että nämä ajat oli aika huonoja. Eli sitten kun mä tutkin sitä asiaa, niin mä huomasin, että C-Sharpin lajittelu, jos sinne viedään semmoinen aineisto, että ne alkiot on, siellä on hyvin paljon samoja alkioita, niin se C-Sharpin lajittelu oli käytännössä käyttökelvoton. Ja sitten kun sinne meni ja kirjoitti itse, eli tuo 7-versio plus Quicksort tarkoittaa sitä, että sinne on itse kirjoitettu oma Quicksort-versio, joka osaa hyvin toimia myös silloin, kun on paljon samoja alkioita, niin sitten sen C-Sharpin sai kilpailukykyiseksi Javan kanssa, että tuo ero ei ole enää niin kovin iso. Plus täällä loppupäässä jo saatiin se niin kuin jopa nopeammaksi. Eli tässä eri versioilla niin kuin tuo C-Sharp ja Java on aika vertailukelpoisia C++ ja C ei oikein pärjännyt siinä pelissä sitten. Mutta sitten ne toteutukset, tämä 7-versio on semmoinen, mikä ei ole enää oikein luettavissa oleva ohjelma. Eli se homma on toteutettu sillä tavalla, että niitä piilotetaan niitä inttejä long inttiin, missä toiseen puoliskoon piilotetaan se luku ja toiseen niiden lukumäärä. Ja niitä pyöritellään ja lajitellaan sillä ovelasti, mutta se ei ole enää lukukelpoinen. Joo. Mutta se ei ole ollenkaan selvää, että mikä edes pystytään tekemään, eli nuo valmiit algoritmit ei välttämättä pysty edes niin kuin käsittelemään noita aineistomääriä, koska ne gruppien tekeminen ja muut luo sinne sitten uusia olioita, ja sitten niitä olioita voi olla niin paljon, että ne ei enää mahu mihinkään. Ja taas sitten, niin kuin muullonkin, niin koneen nopeuttaminen sitten nopeuttaa hommia, mutta yllättävän vähän verrattuna siihen, mitä se sitä konvoluutiota auttoi, että täällä nämä nopeutukset ei ole ollenkaan samassa kategoriassa, mitä ne oli siinä toisessa. sitä en tiedä, miksei se ole niin kuin samaa tahtia. Joo, mutta jos haluatte leikkiä, niin kanssii välillä leikkiä, että kauanko teidän ohmien suoritusaika kestää ja mitä muutoksia tekemällä saatte sitä nopeammaksi. Okei, maanantaina siis luento, missä ottakaa ne vehkeet mukaan, niin kysellään sitten koko luennon ajan.